bebê de carga.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. უკრაინის მთავრობის და პრორუსი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. დასავლეთის მედიის ცნობით ინფორმაცია ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაადასტურა. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობის მიხედვით შეთანხმება ამოქმედება 5 სექტემბრიდან თბილისის დროით 19 საათიდან. ინტერფაქსის წყაროს ცნობით ხელშეკრულება შედგება 14 პუნქტისგან, რომელშიც გათვალისწინებულია მონიტორინგის წყვეთაგაცვლის და სხვა საკითხები. მანამდე სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის სიტყვები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ასამოქმედებლად აუცილებელი იქნებოდა ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებმა დაამტკიცეს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნა რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ. რასმუსენმა ეს განცხადება გააკეთა 5 სექტემბერს უელსში მიმდინარე ორდღიან სამიტზე. ანდერს ფოგრასმუსენის განცხადებით სწრაფი რეაგირების ძალები საშუალებას მისცემს ნატოს როტაციის მეშვეობით მუდმივად ქონდეს წარმომადგენლობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის გადაცემაზე, რომელიც საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში დაეხმარება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ნატოს სამიტზე უელსში განაცხადა, მის შეთქმით ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოს იორდანიის და მოლდავეთისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობის შექმნის ინიციატივის გაფართოებაზე. ანდერს ფოგრასმუსენმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველო ერთ-ერთია იმ 5 ქვეყანას შორის, რომლებიც ნატოსთან თანამშრომლობის დამატებით შესაძლებლობებს ეძიებენ. დანარჩენი 4 ქვეყანაა ავსტრალია, ფინეთი, იორდანია და შვედეთი. რასმუსენმა თქვა, თითოეული ქვეყნის ნატოში წევრობა განიხილება მისი კონკრეტული მიღწევების საფუძველზე, არანაირ მესამე ქვეყნებს არ ექნებათ უფლება ნატოს გაფართოებაზე ვეტოს დადების. ყველა კანდიდატს მოუწევს კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს სხვადასხვა სფეროში და ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მათ იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი საჭიროებენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს სამიტის შესახებ უფრო მეტ სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ჩვენი გადაცემაში. 6 სექტემბერს თბილისს ეწვევა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს კოლეგას ირაკლი ალასანიას შეხვდება და გეგმილია თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციაც. 6 სექტემბერს ჰეიგელი ასევე ესტუმრება კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს, სადაც სიტყვით მიმართავს ქართველ და ამერიკელ სამხედროებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწვეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა, განცხადებებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლადაა გაუარესებული. პრემიერმა ყველასთვის მძიმე უწოდა საქართველოში ბოლო ხანს მომხდარ მკვლელობებს და გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა, მაგრამ მანვე განაცხადა, რომ დანაშაული ხდება ყველგან, მათ შორის საქართველოზე ბევრად განვითარებულ ქვეყნებშიც. ეს არ ნიშნავს, თქვა ღარიბაშვილმა, რომ მთავრობა თავს იმართლებს ან თავს იცავს, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ოპონენტების უსუსარი მცდელობაა ეს განცხადებები, რომ სახელმწიფო კრიმინალს ვერ ებრძვის ან არ ებრძვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის პრეზიდენტ კენეთ ვოლაკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ NDI-ის პრეზიდენტმა ირაკლი ღარიბაშვილთან საუბარში საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების და ურთიერთობების გააქტიურების იმედი გამოთქვა და პრემიერი ვაშინგტონში NDI-ის სათაო ოფისში მიიწვია. კენეთ ვოლაკმა აღნიშნა, რომ NDI-ის საქართველოს ოფისის ახალი დირექტორი თბილისში 2 თვის ვადაში ჩამოვა. სატელეფონო საუბარი საქართველოს მთავრობის მეთაურთან კენეთ ვოლაკის ინიციატივით ჩატარდა. ამ სატელეფონო საუბარს წინ უძღოდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ყოფილი დირექტორის ლუის ნავაროს მიერ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისადმი მიწერილი წერილი, სადაც ნავარო შეშფოთებას გამოთქვამს პრემიერ-მინისტრის და პროკურატურის განცხადებების ნამოწევაში. ნათქვამია, თუმე გამოძიების ქვეშ იმყოფები გავრცელებული ჭორების მიხედვით, თითქოს ჩემი წინა ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გამო ან იმის გამო, რომ ოპოზიციის ზოგიერთ ბრალდებაზე სერიოზული შეშფოთები გამოთქვა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი უგულებელყოფს დემოკრატიული რეფორმების იმ ძირეულ პრინციპებს, რომელსაც მისი თქმით ის მისდევსო, რომ თანამდებობა NDI-ის ხელმძღვანელად მუშაობის ვადის ამოწურვის შემდეგ დატოვა. და ბოლოს საქართველოს ამერიკული კინოაკადემიის უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში ნომინაციაზე გიორგი ოვაშვილის სიმინდის კუნძული წარადგინა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კულტურის სამინისტროში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ მიიღო ფარული კენჭისყრის შედეგად. კონკურსში კიდევ 3 ქართული ფილმი მონაწილეობდა: „პატარძლები“, „პაემნები“ და „ზღვარი“. კინოაკადემიის საბოლოო ნომინაციაში მოსახვედრად ფილმმა. კიდევ ერთი შერჩევა უნდა გაიაროს, რომლის გავლის შემთხვევაში სიმინდის კუნძული უკვე ოფიციალურად იქნება საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიის ნომინანტი. ოსკარზე კანდიდატი ფილმების წარსადგენად ბოლოვადა არის 1 ოქტომბერი.
Niko Nergadze iqo zirpasamsvenelobo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit radio tavisuflebis mauqsqobloba gzeldeba 18 saati da 5 tsutia.
Radio tavisufleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisufleba zertili g.
მე მინდა ახლა გიამბოთ იმაზე თუ რა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ დღეს, რა რეპორტაჟებს მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უახლოვდება დასასრულს ნატოს სამიტი უელსში, რა განცხადებები გაკეთდა იქ დღეს.
Today we therefore agreed on a substantive package of measures for Georgia, a substantive package.
Tveni korespondentia Wales-shi da is giambovt pro datsrulebit ratkva NATO's generalom divanm sakartvelostan mimartebit. Dgesve giambovt imis taobaze tu ratom tsuxs sakartveloshi sazogadoeba kriminaluri vitarebis gauaresebis gamo da sakartvelos mtavroba ratom ar iziarebs sazogadoebis am tsuxis.
ეს არ ხდება არცერთ ქვეყანაში, რომ შენ გაატარო თქვა ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, გარდა ამისა უპრეცედენტო თქვა მასშტაბური ამნისტია განახორციელო და ამის შემდეგ ელოდო, რომ კრიმინალის მასშტაბი დარჩება იგივე დონეზე, რაც იყო იქამდე. ეს არის წარმოუდგენელი და ალოგიკური.
პრეზიდენტებო, ჩვენ დღეს გადაცემაში გემობთ იმის თაობაზე, თუ რა სახის სანქციები მკაცრდება გარემოს დაგვიანების შემთხვევაში საქართველოში.
ყველანაირი სიბრძულე რაც არსებობს, აბსოლუტურად ბოდიში და ძაღლის ნაკნავები და დაწყებული ყველაფერი, მით უმეტეს გაზონებში. თვითონ საზოგადოება არის ბოდიში და 80% ბიუჯეტი.
გიამბობთ ასევე კინოზე, ნიკოსში დასრულდა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. მოგვიანებით მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში, ოკურეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი ამერიკული ლიტერატურის გარშემო გიამბობთ ქალი მწერლები, საქართველოში პოპულარული ამერიკელი ქალი მწერლები, ეს არის მისი თემა. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, უელსში დასასრულს მივახლოვდა ჩილატლანტიკური ალიანსის სამიტი. სულ მალე გამოქვეყნდება კომუნიკე, რომელშიც ასახვას პოვებს ყველა ის შეთანხმება, რაც ნატოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად მიიღეს ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა. მათ შორის საუბარი იქნება საქართველოზე, მოლდავეთზე თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტზე მათთან, რაც ერთი შეხედვით მომხიბლავი ალბათ ვერცვლის გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას ყბადაღებულ მეფს. კობა ლიგლიკაძეა, ჩემი კოლეგა ნიუპორტში, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია და გვიამბობს ბოლო დღის შესახებ, დღევანდელი დღის შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა განწყობაა ნიუპორტში. კობა, გისმენთ.
5 სექტემბერს ოქროპირ უელსის ქალაქ ნიუპორტში ალიანსის ოჯახში შექმნილი, როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა უშვა, ახალი ლიგის ერთგვარი ინაუგურაცია გამართა. უფრო ზუსტად კი ეს იყო 5 წევრი: შვეციის, ფინეთის, საქართველოს, იორდანიის და ავსტრალიის და ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი შეხვედრა. თუ რაზე ისაუბრეს ამ ფორმატის პირველ შეხვედრაზე მინისტრებმა უცნობია, რადგან ნატოს სამიტის ყველა შეხვედრა დახურულია ჟურნალისტებისათვის. თუმცა მედიის წარმომადგენლებთან გამოვიდა ანდესპო გრასმუსენი, მაგრამ დეტალები ვერც ნატოს გენერალურმა მდივანმა დააზუსტა, რომელმაც პრესკონფერენციაზე განაცხადა მხოლოდ ის, რომ ამ დაწინაურებულ ჯგუფში საქართველოს შესვლას აქვს როგორც პოლიტიკური, ისე კონკრეტული განზომილება.
საქართველომ შემდგომში უნდა გააუმჯობესოს მისი შესაძლებლობა იმუშაოს და იმოქმედოს ნატოს ძალებთან ერთად. ამ მიმართულებით საქართველომ საგულისხმო ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. ამიტომ მე მოხარული ვარ, რომ საქართველომ მიიღო მოწვევა, რომ იმუშაოს იმ გამორჩეული ქვეყნების ჯგუფთან ერთად, რომლებსაც განსაკუთრებული მჭიდრო ურთიერთობა სურთ ნატოსთან. ცხადია, რომ ამ გადაწყვეტილებას აქვს პოლიტიკური შინაარსი, რაც არის დემონსტრირება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებისა და კონკრეტული განზომილებაც, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ჯგუფში მონაწილეობით ნატო კიდევ უფრო გააფართოვებს საქართველოსთან პრაქტიკულ სამხედრო თანამშრომლობას.
ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ სამიტის ეპიცენტრში სასტუმრო Celtic Manor Resort-ის კორტიარში თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გამოვიდა და ჟურნალისტებს მოგვილოცა ნატოს ახალი დაწინაურებული ჯგუფის ინაუგურაცია, თუმცა ირაკლი ალასანია საზეიმო განწყობა ოდნავ შეეცალა, როდესაც მე მას ვკითხე, გაივლო პარალელი თუ რა კავშირია ერთმანეთთან იორდანიასა და საქართველოს შორის და ხომ არ იქნება ამ ჯგუფით მუდმივი მეორე რიგა, რომლიდანაც ვერც ერთი გუნდი, ვერც ერთი მოთამაშე ვერ გადავა უმაღლეს ლიგაში.
ანუ აი ამ ხუთეულს აერთიანებთ ერთმანეთთან. იორდანიას ნამდვილად დასრულს ნატოში შესვლა ესხადია. შვედეთში პოპულარული ეს იდეა ასევე არ არის და ეს ნეიტრალიტეტის იდეა ისევ მოქმედებს. ფინეთში შეიძლება მოხდეს ამაზე რეფერენდუმი ჩატარდეს. ხო არ არის, როგორც თქვენ გუშინ უწოდეთ, ეს ახალი ლიგა მუდმივი მეორე ლიგა, რომლიდანაც პირველ ლიგაში ნატოს წევრობაში ვერ გადავა ქვეყანა?
არავითარ შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შერჩევა პარტნიორი ქვეყნების იმის საფუძველს, თუ რამდენად თავსებადები არიან ისინი ნატოსთან. ანუ ამით დაადასტურა ნატომ, რომ საქართველო ასპირანტი ქვეყნებისგან და სხვა პარტნიორებისგან გამოირჩევა იმით, რომ ის არის პრაქტიკულად სრულად თავსებადი ნატოს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებთან.
თუმცა დღეს რასმუსენმა ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ კიდე ჭირდება ბევრია რეფორმირებისთვის გასაკეთებელი საქართველოში. რა ჭირდება
ბევრია? ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, თვითონ უკვე მიღწეული დეკლარაციული შეთანხმებების ცხოვრებაში გასატარებლად, ანუ განსახორციელებლად. და ამაში მთელი საქართველო თავრობაც და საზოგადოებაც ერთნაირად უნდა იყოს ჩართული.
განსხვავდა ირაკლი ალასანია, თუ კონკრეტულად რა განზომილება ექნება ამ ახალ ლიგას, ამ დაწინაურებული ქვეყნების ახალ ჯგუფს ნატოში, კომუნიკეს მიღების შემდეგ ამ ტექსში იქნება ცნობილი, ოქრო როგორც შენ მოახსენე ჩვენ სტადიონს მეილებს, დაახლოებით საათ საათში, საათ ნახევარში ელოდებიან ნატოს უელსის სამიტის კომუნიკეს. მანამდე კი მე დავინტერესდი, რა კი აქ ბევრი ჟურნალისტი იმყოფება, მათ შორის იმ ხუთეულიდან, რომლებიც ასე ვთქვათ საქართველოსთან ერთად განაგრძობენ ახლა სხვა ფორმატში მონაწილეობას. აი ჩემს კოლეგას შვეციდან ვკითხე, იგი არის საზოგადოებრივი რადიოს წარმომადგენელი, თუ როგორ უყურებენ შვეციაში აი ამ ახალი ჯგუფის შექმნას ნატოს შიგნით. აი მოგესმენთ ჩვენ სტუდენტებს თუ რა თქვა შვეციის რადიოს წარმომადგენელმა ჩემთან საუბარში?
I would say that they see it as a not a very big step though, but a small step.
შვედეთის მოსახლეობა ამ გადაწყვეტილებას აფასებს არა როგორც დიდ, არამედ როგორც მცირე ნაბიჯს ნატოში შვედეთის ინტეგრაციის მიმართულებით. რადგან ჩვენ ვართ მხოლოდ ნატოს პარტნიორები, თუმცა მონაწილეობას ვღებულობთ ბევრ სამხედრო ოპერაციაში, როგორიცაა ოპერაციები ლიბიასა და რა თქმა უნდა ავღანეთში. ამიტომ მე ვიტყოდი, შვედეთი არის ახლოს ნატოსთან და ეს დაახლოება სულ უფრო და უფრო მატულობს. ეს კიდევ ერთი მაგალითიც არის ამ ჯგუფის შექმნა, მაგრამ ჩვენთვის ეს დიდად სურათს არ ცვლის.
It is another example of that, but it doesn't change the big picture anyway for us.
თამავის და რადიოს მეელებისთვის მეთქვა, რომ ეს არის სტენ შესტრომი, ჩვენი შვედი კოლეგა საზოგადოებრივი რადიოდან, და აქვე მეთქვი იმასაც, რომ შვედეთი, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი, არ არის ალიანსის, შუატლანტიკური ალიანსის წევრი და ჯერჯერობით საზოგადოების უმრავლესობა არ ემხრობა ნომ შვედეთმა პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, რაც ამ სახელმწიფოს ერთგვარი პოლიტიკური ქვაკუთხედია თქვას უარი, თუმცა როგორც აი სტენ შესტრომი ამბობს, სულ უფრო ხდება დაახლოება შვედეთისა ნატოსთან. რა შეეხება ახლა დაუბრუნდების სამიტს, წინ დარჩენილია როგორც გითხარით კომუნიკე, თავარი დოკუმენტი, რომელშიც უნდა აისახოს ყველა ის განცხადება თუ წინადადება თუ შეთანხმება, რასაც ოზდრო ქვეყნის ლიდერმა მიაღწია უელსში, და გარდა ამისა ქართველ ჟურნალისტებს ველოდება დასკვნითი პრესკონფერენცია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. სტატისტიკის მოყოლებს კი ვეტყვით, რომ ცნობილია და ეს ცნობილი გახდა რამდენიმე საათის წინ აქ უელსში, Ньюпортში, რომ ნატოს შემდგომი სამიტი 2016 წელს პოლონეთში, ვარშავაში გამართება. კობა ფილიკაძე, რადიო თავისუფლება.
მადლობ კობა, მადლობ მე კარგად გენსიან. კობა ლიგლიკაძე გვიამბობდა ძვირფასო მსმენელებო უელსიდან, ნიუპორტიდან, იქ დასასრულს მიუახლოვდა სუატანტიკური ალიანსის სამიტი, როგორც კობამ გვითხრა. კომუნიკე გამოქვეყნდება, ფაქტურად ეს არის რაც არის დარჩენილი, თუმცა ამ კომუნიკეში სიახლეს არ უნდა ველოდეთ, მასში ასახვას პოვებს ის შეთანხმებები, ის განცხადებები, რაც უკვე გაკეთდა სამიტის განმავლობაში. რუსულ მსმენელებო, მე დაგპირდებით მხოლოდ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პრეს კონფერენციის შესახებაც ოდნავ მოგვიანებით ჩვენს მომავალ გადაცემებში ალბათ გიამბობთ. კიდევ ერთხელ უელსიდან ნატოს სამიტიდან კობა ლიგლიკაძე იყო ეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
About to explode, yeah.
მასასვლელებო ბოლო ხანებში თქვენი ნაწილი თვალყურსადენოდა მედიას, ბევრი სოციალურ ქსელებშიც თვალყურსადენობდა ასევე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოში თითქოს კრიმინალური ვითარება გაუარეს და ეს ნიშნავს, რომ დამნაშავეობის რაოდენობა გაიზარდა. საქართველოს მთავრობა, როგორც ირკვევა, არ იზიარებს საზოგადოების წუხილს. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ ვითარების ხელოვნურად დაძაბვა ხდება მედიის მიერ, მედიისა, რომელიც ყველა დანაშაულს ისტერიული ტონით აშუქებს, თუმცა ამ განცხადების მიუხედავად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაინც დაავალა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს შეიმუშაონ კანონებში შეტანილ ცვლილებები, რომელთა მიზანი დანაშაულის პრევენცია და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გამკაცრება. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ტელევიზიები დანაშაულის გაშუქებისას მიზან მიმართულად აზვიადებენ შექმნილ კრიმინალურ ვითარებას, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევის წყალობით აბსოლუტურად სტაბილურია.
ხედავი მისტერიკას, რომელიც ტელევიზიებში მიზან მიმართულად მიმდინარეობს და ხელოვნურად ხდება ამ თემების აწევა, საქართველოში მე მინდა სრულპასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ კრიმინოგენური ვითარება არის აბსოლუტურად სტაბილური და ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი იყოს კონტროლის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, ის რაც მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე, ეს არ არის რა თქმა უნდა სასურველი და სასიამოვნო. მე მინდა მწუხარება გამოთქვა ყველა იმ ადამიანის ოჯახების მიმართ, ვინც დაკარგეს ოჯახის წევრები, მაგრამ ძურფასებო, ყველა ქვეყანაში ხდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება დანაშაული.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების განცხადებით, კრიმინალური ვითარების სტაბილურობაზე მეტყველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის აგვისტოს მსგავსად 2011 წლის აგვისტოშიც 11 მკვლელობა მოხდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, დანაშაულის მატების განცდა მედიის აქტიურობამ გამოიწვია.
დღეს აქვს მას 100%-იანი გაშუქება. ბუნებრივია ეს განცდა, რომელიც მაყურებელზე გადადის, როდესაც ის უყურებს ყველა იმ დანაშაულის, ისმის ყველა იმ დანაშაულის შესახებ, რაც ხდება ქვეყანაში, აღქმა უფრო გამძაფრებულია. მე ვეყნობი სტატისტიკას. არა მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო, რომ ის გაყალბებულია.
თუმცა სწორედ სტატისტიკის გაყალბებაში ადანაშაულებს ოპოზიცია ხელისუფლებას. ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის წევრის აკაკი მინაშვილის თქმით, დანაშაულის სტატისტიკის გაყალბება იმის სიგნალია, რომ ხელისუფლება არ აპირებს არც მიდგომის და შესაბამისად არც ვითარების შეცვლას.
დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრ ჰაკიმ ფაშა ღარიბაშვილის, როდესაც მან თავრობის ხდომაზე დადებითად შეაფასა ჩიკაიძის საქმიანობა და დაადასტურა, რომ არაპირებს ჩიკაიძის გადაყენებას. ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი სიმამრის, მეგობრის შვილის კეთილდღეობა ამჯობინა საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს.
ახშირებული მკვლელობების გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმაც, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია როგორც დანაშაულთან ბრძოლა, ასევე მისი პრევენცია.
აქ ვეფიქრობ არის მნიშვნელოვანი როგორც დროული და ობიექტური გამოძიება, ყველა მსგავსი ფაქტის ასევე პრევენციული ღონისძიების გატარება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყოს ამ პროცესში ჩართული, ასევე მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის როლი და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში შეინიშნება საკმაოდ მსუბუქი სასჯელების გამოყენება საკმაოდ მძიმე დანაშაულებთან შედარებით.
უჩა ნანუაშვილის წინამორბედი და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუშიკი მიიჩნევს, რომ მედია აკეთებს თავის საქმეს ისევე, როგორც წინა წლებში აკეთებდა, ხოლო ხელისუფლება თვალს ვერ უსწორებს სინამდვილეს, რომლის შემოქმედი თავადაა.
ეს არ ხდება არცერთ ქვეყანაში, რომ შენ გაატარო თქვა ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, გარდა ამისა უპრეცედენტო თქვა მასშტაბური ამნისტია განახორციელო და ამის შემდეგ ელოდო, რომ კრიმინალის მასშტაბი დარჩება იგივე დონეზე, რაც იყო იქამდე. ეს არის წარმოუდგენელი და ალოგიკური. გასათვალისწინებელია ის, რომ როდესაც მასშტაბური ამნისტია განხორციელდა, ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური დანაპირები, რომელიც ხელისუფლებამ გაიღო, თუმცა ამავდროულად თვითონვე დაუშვა ისიც, თქვა, რომ კრიმინალი ალბათ გაიზრდება და ამას უნდა შევეგუოთ და გაგებით მოვეკიდოთ.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არ აღიარებს კრიმინალური ვითარების გაუარესების ფაქტს, პრემიერ-მინისტრმა მაინც დაავალა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს პრევენციის მიზნით კანონებში შესატანი ცვლილებების მომზადება. თია წულუკიანის თქმით, პირველ რიგში საუბარია იარაღის შესახებ კანონის გამკაცრებაზე. მოქმედი კანონით ცეცხლსასროლი იარაღის, მაგალითად პისტოლეტის შეძენა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვანს, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, დასაფიქრებელია. გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში იზორიამ ამასთან დაკავშირებით ასევე განაცხადა.
ჩემი მოსაზრებით, ასაკობრივი ცენზი უნდა აიწიოს. მეორე, არც ერთი პირი არ გადის შესაბამის მომზადებას. თუ პირი არ არის ნასამმართლევი და მიიტანს ჯანმრთელობის ცნობას ან მის ნაცვლად მართვის მოწმობას, შეუძლია ფლობდეს ცეცხლსასროლი იარაღს. სწორედ ამიტომ არსებობს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც უწყებებსაც დაუგზავნეთ და მთავრობას ერთ კვირაში წარუდგენთ იარაღის შეძენასთან დაკავშირებით ახალ რეგულაციებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აპირებს პატრულის ეკიპაჟებისა და უბნის ინსპექტორების რაოდენობის გაზრდას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოში 18:30 სრულდება 15 წამში. ნიკონ ერგაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, მოკლედ რა მოხდა ბოლოს საათებში მსოფლიოში და საქართველოში.
Ukrainis mtavrobis da prorusis separatistebis aromadgenlebma kheli moazere shetakhnobas tsetskhis shetsqetastan dakavshirebit. Amis shesakhab informatsia Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom da dastura, tuntsa ofitsialuri detalebi mjerjerobit shetakhnobis arsis shesakhab ar aris snobili saagento Interfaxi ambobs rom mas anonimurma tsqaro mutkhrom khalshekhuloba shekhila 14 punktis kan romashis gakhvalitsinebulia monitoringis tqeta gatsvis da sva sakitkhebi manonde saagento France Press ma gaatsela Ukrainis premieri sipobi rom tsetskhis shetsqetis shetakhnobis asamokhmedebla da ველი იქნებოდა ევროკავშირის და ამერიკის მხარდაჭერა. ფოტოს გენერალურ მომდევარმა ანდერს პროგრესმუსმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებმა დაამტკიცეს სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნა რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ. მის განცხადება გააკეთა 5 სექტემბერს უელსში მიმდინარე ორდღიან სამიტზე. ანდერს პროგრესმუსმის განცხადებით სწრაფი რეაგირების ძალების საშუალებას მისცემს ნატოს როტაციის მეშვეობით მოგვიანებით წარმოქმნილ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოსთვის გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის გადაცემაზე, რომელიც საქართველოს ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში დაეხმარება. ამის შესახებ ინფორმაცია ნატოს გენერალურ მომდივანმა ანდერს პროგრესმუსმა გაავრცელა ნატოს სამიტზე უელსში. მან თქვა, რომ ნატოს ლიდერები შეთანხმდნენ საქართველოს, იორდანიის და მოლდავეთისთვის თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნის ინიციატივის გაფართოებაზე. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწვეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა განცხადებებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლადაა გაუარესებული. მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ ამ მხრივ სიტუაცია სრულიად სტაბილურია და მის გასაკონტროლებლად სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, განაცხადა მან მთავრობის ხდომაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და NDI-ის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტ კენეთ ვოლაკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. სატელეფონო საუბარი საქართველოს მთავრობის მეთაურთან კენეთ ვოლაკის ინიციატივით ჩატარდა. მათი ლაპარაკეს საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ურთიერთობების გააქტიურებაზე. ამ საუბარს წინ უძღოდა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ყოფილი დირექტორის ლუის ნავაროს მიერ მიწერილი წერილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, სადაც ნავარო შეშფოთებას გამოთქვამს პრემიერ-მინისტრის და პროკურატურის განცხადებების გამო.
ახლა მე მოისმინეთ თქვენ, ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას უკვე თემით, რომელსაც გარემოს დაბინძურება ჰქვია, საერთოდ ნაგავი ჰქვია და სანქციები, რომლებიც მკაცრდება. როგორ იცავს გარემოს სისუფთავეს საქართველოს მოსახლეობა? ამ შეკითხვაზე ალბათ ბევრი თქვენგანი იტყვის, რომ ცუდათო. როგორ არეგულირებს ამ საკითხს კანონი და რამდენად ეფექტიანად? აი ამ თემას კი ეწუნება გარკვეული ზომები. 5 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული საშიშელების გამკაცრებაზე ილაპარაკა. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუ არკვევდა, თუ რა ცვლილებებს გეგმავს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ამ მხრივ და რას ფიქრობს თბილისის მოსახლეობა სანქციების გამკაცრების შესახებ.
გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელები გამკაცრდება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო შესაბამის კანონპროექტს პარლამენტს წარუდგენს. როგორც მინისტრის მოადგილე მაია ბიტაძე ამბობს, კანონპროექტი მხოლოდ სასჯელის გამკაცრებას არ გულისხმობს. მისი თქმით, კანონი ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების საკითხსაც დაარეგულირებს.
სანქციები ჩადენილი სამართალდამღოვრისთვის მეტად დივერსიფიცირებულია, ანუ ერთმანეთისგან გამიჯნულია ნარჩენების მოცულობა, რომელიც გარემოში დაიყრება, განმეორებითი ჩადენისთვის სამართალდამღოვრების მეტი სანქცია არის დადგენილი პროექტის თანახმად. ასევე სანქციებია შემოტანილი ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც ჯერ არ ყოფილა არასდროს დარეგულირებული საქართველოში. მაგალითად, საბურავების გარემოში დაყრა, საბურავები ზოგადად ნარჩენების კუთხით ერთ-ერთი სენსიტიური თემა არის.
გარემოს დაბინძურებაზე ადმინისტრაციული სასჯელი კანონმდებლობით დღემდეც იყო განსაზღვრული. ადმინისტრაციულ კოდექსში 2010 წელს სული ცვლილებების მიხედვით გარემოს დაბინძურებისთვის ფიზიკური პირები 200-ით, ხოლო იურიდიული პირები 1000 ლარით ჯარიმდებოდნენ. დანაშაულის გამეორება კი ჯარიმას პირველ შემთხვევაში 500, ხოლო მეორე შემთხვევაში 3000 ლარამდე ზრდიდა. თუმცა დასუფთავების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც სახელის გამხელა არის სურვა, ამბობს, რომ სანქციების მიუხედავად მაინც ყოველდღე უწევს პარკებისა და ქუჩების გაწმენდა დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენისგან.
ყველანაირი სიბრძულე რაც არსებობს, აბსოლუტურად ბოდიში და ძაღლის ნაკნავები და დაწყებული ყველაფერი. მეტუმეტეს გაზონებში. თვითონ საზოგადოება არის ბოდიში და 80% ბიუჯეტი.
მაია ბიტაძე ამბობს, რომ ახალი კანონპროექტი ერთმანეთისგან გამიჯნავს ნარჩენებს იმის მიხედვითაც, თუ რამდენად საზიანოა იგი ბუნებისთვის.
ზიანი გარემოს დაბინძურებისთვის თუ სერიოზულია, უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება. ეს ეხაც ესე არის. ახალი კანონპროექტით სანქციების ახალი მოდელია შემოთავაზებული და სანქციები არის გამიჯნული ლოგიკის და ადეკვატურობის მიხედვით. რა შეიძლება გარემოში მაგალითად აკუმულატორის ზე ბილეთის დაღურისთვის და ასანთის კოლოფრის დაგდებისთვის ეს და იგივე სანქცია იყოს, იმიტომ რომ ისინი გარემოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ზიანს აყენებენ.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე ქუჩაში გამოკითხვა ჩაატარა და შემთხვევით შერჩეულ გამვლელებს ერთი კითხვით მიმართა: რა სასჯელი უნდა იყოს განსაზღვრული გარემოს დაბინძურებისათვის? გამოკითხულთა უმრავლესობა ეთანხმებოდა იმას, რომ ადამიანები, ვინც გარემოს აბინძურებს, უნდა დაჯარიმდნენ.
პირველი სანქცია თავიდან უნდა მოდიოდეს, იმის კულტურა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ უხეშად არ მოექცეს, სადაც არის, სადაც ცხოვრობს, უბანია, სადაც არის, ვერდე და რა თქმა უნდა არსებობდეს, მაგრამ 1200 და 500 ლაპარაკი მას მიმეჩნია.
თუ ფულადი იქნება ეფექტური ფულადი, აღარ ვიცი, ციხეში ვერ ჩააჯენ, ხო სწორია.
გარკვეულწილად რაღაც პატარა ჯარიმა უნდა იყოს, რომ მიიღდნენ თუნდაც ფულადის სახით, თუმცა ცოტა პატარა, რასაც გაწტებიან და მერე მეორეთ აღარ იზავენ ალბათ.
სანქციები და რაღაცა ჯარიმები და ისინი არ შველის ამას. თვითშეგნება უნდა დამკვიდროს ერში, რომ ანუ უნდა მოქალაქე უბრალოდ თვითშეგნება, რომ არ უნდა დავაბინძუროთ ჩვენი ქალაქი და ჩვენი გარემო და სადა ქვეყანა.
სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე საუბრობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც. მისი თქმით, ჯარიმების გამკაცრებამ შესაძლოა მოქალაქეებს უბიძგოს იმისკენ, რომ გარემო აღარ დააბინძუროთ.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაში გარემო და ნამდვილად უნდა გამკაცრდეს სანქციები. სამწუხაროდ ეს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება არ ჭირს და მოსახლეობის არის ერთადერთი დანაშაული ამ დაყრაში და ხმედების გაკეთების არ იყოს, მანამდე სანქციები არ გამკაცრდა, არავინ არ გავეკეთეთ ღვედები, ჩემი ჩათვლებდა. სანქციები ალბათ უნდა იყოს ფინანსურიც და უნდა იყოს ალბათ რაღაცა იძულებითი შრომაც, ასე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დაალაგონ და რა თქმა უნდა, ნუ ამას ყველაფერს მოყვებოდეს სააგიტაციო პოზიტიური მხრით დანახვება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის უფთა გარემო.
იმას თუ რამდენად შესრულდება კანონი, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად უწინდებურად გააკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ამბობენ, კანონპროექტი მთავრობას განსახილველად უახლოეს მომავალში წარედგინება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I pretend I was okay. I had so very
Radio თავისუფლების გადაცემა გრძელდება 18:40 წუთია საქართველოში. გამოცხადება საქართველოში არსებობს სოლიდარობის ფონდი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა. ამ ფონდმა დაფინანსების მსურველთა პირველი განცხადებები განეხილა. პირველ ეტაპზე ფონდი 18 წლამდე ასაკის სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების კონკრეტული საფინანსო დახმარების საკითხს განეხილავდა. ცნობილია, რომ 31 აგვისტოს მონაცემებით ფონდში 124,000-ზე უფრო მეტი ლარია ჩარიცხული. როგორ განაწილდება თანხები და რა ვითარება საქართველოში სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების კურნალობის თვალსაზრისით, ნინო ხარაძე კი ამბობთ.
4 წლის სოფიო ჭინჯარაძე გამოჯამრთელდა. თუმცა მაშინ, როცა მას მენჯიზვლის სარკომის დიაგნოზი დაუსვეს, ოჯახი ორი უმძიმესი საფიქრალის წინაშე დადგა. რომელი კლინიკისთვის მიემართათ და შემდეგ უკვე რა სახსრები იქნებოდა საჭირო სამკურნალოდ. სოფიო ჭინჯარაძის ბებია ნუნუ ქემაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხსენებს იმას, თუ რა იყო მთავარი პრობლემა დიაგნოზის შეტყობისას.
რესპუბლიკაში ფაქტიურად სოლიდური სიმსივნეების მართვა ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ ვერ არის. რა არის, ესე იგი ლეიკემიაზე აქცენტი, რა თქმა უნდა, იაშვილის ცენტრში არის ამაზე მთელი აქცენტები, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ თვითონ ორულა ექიმი არის, რომელიც ამას კვალიფიკაციები რაღაცა გარკვეული აქვს და გარკვეულ ეტაპამდე, ასე ვთქვათ, მართვის საშუალება იყო. აი, რაც შეეხებოდა უკვე მერე ოპერატიულ ჩარევებს, საერთოდ არ არის ბაზა ისეთი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, ვისაც ეს შეუძლია, ამიტომ ჩვენ როგორც ბევრ სხვას მოუწია საზღვარგარეთ კვლევა, ძიება, რომ გვეპოვა ისეთი კომპეტენტური კლინიკა, რომელიც აი ესეთ პატარა ასაკში ზოგ სტრატეგიას აერჩევდნენ და ეს იყო ყველაზე რთული.
ნუნუ ქემაშვილის თქმით, ისრაელის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარებული ოპერაცია $55,000 დაჯდა. მას შემდეგ ჩატარებული ქიმიოთერაპიის 14 კურსი კი დაახლოებით $40,000. თანხების მობილიზებაში ოჯახს დიმიტრი ცინცადის სახელობის ფონდი დაეხმარა. დიმიტრი ცინცადის ფონდის დამფუძნებლის კახა ჯანაშვილის თქმით, წელიწადნახევრის წინ საქართველოში თითქმის არ არსებობდა სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დახმარების საშუალება. ჯანდაცვის სამინისტრო გამოყოფდა $10,000, რაც პრაქტიკულად არაფერზე იყო საკმარისი. მათ შორის საუბარია ოპერაციის შემდეგ საჭირო მედიკამენტებზე. მხოლოდ ერთი ფილტვის სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატზე, კახა ჯანაშვილის თქმით, დიმიტრი ცინცადის ფონდი წელიწადში თითო ბავშვისთვის 8,000 ევროს ხარჯავს.
იმ პერიოდში ამ ადამიანებს, ამ მშობლებს უხდებოდათ აბსოლუტურად ყველაფრის გაყიდვა და არაფერით არჩებოდნენ ოჯახები, ანუ ნოლზე დადიოდნენ, მერე შემდეგ ქირით გადადიოდნენ და უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ. და მინდა გითხრათ, რომ არც ახლა არის სახარბიელო მდგომარეობა და ზუსტად საქართველოს სოლიდარობის ფონდის გახსნა და ჩართვა ჩვენ თქვა უნდა ვითანამშრომლებთ მემორანდუმის სახით მათთან, ჩვენ ისედაც ვითანამშრომლობთ და მიხარია, რომ გაჩნდა ერთი ფონდი, რომელიც ამ ბავშვებისთვის იზრუნებს.
საქველმოქმედო ფონდის We Help G's დირექტორი ბორის კიკნაძე ამბობს, რომ მათი ორგანიზაციის გამოცდილებაც ხატყობს, რომ საქართველოში ამ ტიპის დაავადებების მართვა ძალიან პრობლემური საკითხია და პაციენტები ძირითადად უცხოეთის კლინიკებს მიაშურებენ. მათი უმეტესობა თურქეთის, ისრაელისა და გერმანიის კლინიკებს არჩევს. ოპერაციისა და შემდგომი მკურნალობის თანხები კი ხშირად $500,000-საც აჭარბებს.
რა თქმა უნდა, კატასტროფული ფასია. თუმცა საშუალო ფასი მაინც ალბათ ვითხოვდი, რომ არის 50,000-10,000. ეს რა თქმა უნდა მცირე სახის ოპერაციებით და მკურნალობის, თქვა მცირე კურსები, რომელსაც ნაკლები თანხაა საჭირო და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში სწორედ ამ მსგავსი ადამიანების დახმარება, რადგან დიდი თანხის შეგროვება ყოველთვის უფრო ჭირს.
განცხადებაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით შექმნილმა სოლიდარობის ფონდმა გაავრცელა, საუბარია, რომ ფონდს დღეისთვის მობილიზებული აქვს 124,000 ლარზე მეტი თანხა. და ეს საშუალებას იძლევა 18 წლამდე ასაკის სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისთვის სრულად დაიფაროს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ფინანსური საჭიროებები, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამების პარალელურად. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ ჯაში აცხადებდა, რომ ფონდის განგარიშებით, თუ ყოველთვიურად შემოსული თანხები 80,000 ლარს გადააჭარბებ და 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობის სახსრების დაფარვის შესაძლებლობა გაჩნდებოდა.
ერთის მხრივ ჩვენ გამოვიწყავთ ლირებას სახელმწიფოს მიერ უკვე დაფინანსებული სერვისების კუთხით, ანუ განცხადებას, რომელსაც სოლიდარობის ფონდი მიიღებს, თან უნდა ახლდეს სახელმწიფოს მხრიდან უკვე დაფინანსებული ან უარის შემთხვევაშიც კი გაცემული სნობები და სწორედ ფინანსური დეფიციტის შევსების შემდგომ სოლიდარობის ფონდი უზრუნველყოფა დაფინა.
თუმცა ფონდის საქმიანობას მიუხედავად მისი კეთილშობილური მიზნებისა, მაინც კრიტიკულად აფასებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. მისი თქმით, ხელისუფლება თავის სოციალურ ვალდებულებებს აკისრებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, სოლიდარობის ფონდს და
რომ ადამიანებს, მეწარმეებს, კომპანიებს, რომლებსაც საკუთარი ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე გასტუმრებული აქვს, გადასახადები გადახდილი აქვს, ამ ადამიანებს, ნუ, ნებსი თუ უძლიეთ, უწევთ კიდევ რაღაც გარკვეული დამატებითი თანხების გადახდა სოლიდარობის ფონდში, იმისთვის რომ ეს მიერ აღებული ვალდებულებები გასტუმრებული იქნას.
ლევან კალანდაძის თქმით, ბავშვებში ონკო დაავადებების კურირება ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამის დისკრეცია და ვალდებულება, მაგრამ რადგან საბიუჯეტო პრობლემები არსებობს, ხელისუფლებამ მოიფიქრა და გადაწყვიტა, რაზეც მეყოფა საბიუჯეტო სახსრები, იმას დაუფარავდა, რაზეც არ მეყოფა, იმას სოლიდარობის ფონდიდან შევავსებო. ცნობილია, რომ სოლიდარობის ფონდში თავისი შემოწირულობების შეტანას გეგმავენ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებიც.
ნინო ხარაძე იყო ზურას მსვლელობის გამბობდა სოლიდარობის ფონდის გარშემო. ამ ფონდმა დღეს 5 სექტემბერს პირველი სხდომა ჩაატარა და რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე და სოლიდარობის ფონდის არჩეული დირექტორი მარიამ ჯაში გვეუბნება, ფონდში სულ 15 განცხადება იყო შესული, აქედან 11 განცხადებლის მოთხოვნები სრულად დაკმაყოფილდა. სამი ბავშვის საზღვარგარეთ კურნალობის თანხა გამოიყო. 8 ბავშვისთვის კი საქართველოში ქიმიოთერაპიის თანა დაფინანსება იქნება უზრუნველყოფილი. ჩვენიგაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება. მინსკში შეხვედრა გაიმართა უკრაინის მთავრობა და პრორუსმა სეპარატისტებმა. ბელარუსის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს წინასწარ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაადასტურა. ამის პარალელურად მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ცნობები უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ. ნიკო ნერგაძია ჩემთან ერთად ის უფრო მეტს გეტყვით.
ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დეტალები ოფიციალურად ჯერ არ გავრცელებულა, ახლა ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა. ამის შესახებ ცნობა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გავრცელა. ცნობილია ასევე ის, რომ ხელშეკრულება 5 სექტემბერს თბილისის დროით 19 საათიდან უნდა ამოქმედდეს. პოროშენკომ თქვა, ბრძანება გავეცი, რომ ამ დროს უკრაინის სამხედროებმა შეწყვიტონ ცეცხლიო და დასძინა, ჩვენ ყველაფერი შესაძლებელი და შეუძლებელი უნდა გავაკეთოთ, რათა შეწყდეს სისხლის ზღვა აღმოსავლეთ უკრაინაშიო. რაც შეეხება არაოფიციალურ ინფორმაციას ამ შეთანხმების შესახებ, სააგენტო ინტერფაქსი დაუსახელებელ წყაროზე დაყრდნობით არცელებს ცნობას, რომ ხელშეკრულება შედგება 14 პუნქტისგან, რომელსაც გათვალისწინებულია მონიტორინგის, წყვეთა გაცვლის და სხვა საკითხები. ცეცხლის შეწყვეტის ცნობა დაადასტურა სეპარატისტების ლიდერმაც, თუმცა მისი განცხადებით ეს არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ მეამბოხეებს კიევისგან დამოუკიდებლობა სურთ. მინსკის შეთანხმებას წინ უძღოდა სეპარატისტთა ორკვირიანი წინსვლა, რომელიც ნატოს ინფორმაციით პირდაპირი შედეგი იყო რუსეთის ათასობით ჯარისკაცის და რუსული სამხედრო ტექნიკის უშუალო ჩარევისა საბრძოლო მოქმედებებში. რუსეთი ამას უარყოფს. შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელი მოეწერა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ევროკავშირი განიხილავდა ახალ გამკაცრებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. 5 სექტემბერს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ თუ ცეცხლის შეწყვეტა უკრაინაში რეალურად ამოქმედდებოდა, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა სანქციების შეჩერებაც.
Der Waffenstillstand ist ja nicht mit seinem Beschluss ein Waffenstillstand, sondern dann müssen viele
ცეცხლის შეწყვეტა არ ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტას მარტო იმიტომ, რომ მას ხელი მოეწერა. მას სჭირდება კიდევ სხვა ბევრი დამატებითი პროცესი. უნდა შემოწმდეს მართლაც შეწყდა თუ არა ცეცხლი. უნდა შემოწმდეს ნამდვილად დატოვეს თუ არა უკრაინის ტერიტორია რუსეთის ძალებმა, თუ ისინი მართლაც არიან იქ. უნდა შემოწმდეს არსებობს თუ არა ბუფერული ზონები და ასე შემდეგ. ამიტომაც შესაძლებელია, რომ სანქციები მართლაც იქნას შემოღებული იმ პირობით, რომ ისინი გაუქმდება თუ დავინახავთ, რომ ეს პროცესი მართლაც
მიმდინარეობს.
სკეპსისი ზავის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით ნატოს სამიტზე ანდერს ფონ რასმუსენმაც გამოთქვა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ აქამდე წამოყენებული ინიციატივები უბრალოდ საფარი იყო მორიგი აგრესიული ქმედებების განსახორციელებლად. სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ხელს უწყობდა ის ფაქტიც, რომ მთელი დღის განმავლობაში, მაშინაც კი, როდესაც სამშვიდობო მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, ბრძოლები იმართებოდა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მარიუპოლში უწყებოდა, რომ ქალაქში სიწმარე იყო, თუმცა ხშირად გაიგონებდით არტილერიის ხმას, რომელიც ხან იკლებდა, ხან კი იმატებდა.
Artillery's Hmas ახლა ქალაქის აღმოსავლეთით გაიგებ. Ხანდახან ძალიან ხმამაღლა ისმის, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ ყოველთვის ხმამაღლა ისმოდეს. Სიტუაცია ქალაქში შედარებით მშვიდია. ამ ეტაპზე ხალხი არ ცდილობს ქალაქის დატოვებას. ავტობუსების სადგურზე ვიყავი მისული და იქ ვერ ნახავთ ხალხის დიდ ჯგუფს, რომლებიც წასვლას ცდილობდნენ.
თუმცა ბრძოლები, როგორც ჩანს, მარტო მარიუპოლთან არ იმართებოდა, ასევე ვრცელდებოდა ცნობები, რომ დღეს ისმოდა საარტილერიო ცეცხლის ხმა ქალაქ დონეცკთან, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი პრორუსი სეპარატისტების.
Nikon Ergadze, გიამბობდათ უკრაინის გარშემო, უკრაინის მთავრობამ და პრორუსმა სეპარატისტებმა მინსკში ხელი მოაწერეს წინასწარ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტაზე, როგორც ნიკომაც გითხრათ, უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლები გრძელდება. ბიბლიოთეკაში გიწევთ ახლა, საერთაშორისო პოლიტიკა და ომი დავივიწყოთ, გიორგი ლობჟანიძე, ამერიკულ ლიტერატურაზე, ქალი მწერალი, ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მწერალი საქართველოში, ეს არის მისი თემა.
ალბათ გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ამერიკელი მწერალი ქალებიდან საქართველოში ყველაზე პოპულარული სილვია პლათი და მისი შემოქმედებაა. ამის ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თავი და თავი მაინც მგონია ერთი არაჩვეულებრივი თარგმანი იყო, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოს გამოიცა მერანში და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკის სერი და სტამბული პლათის ლექსების წიგნი პრაქტიკულად მალევე გაქრა მაღაზიის დახლებიდან, ხოლო მთარგმნელი ლელა სამნიაშვილი ბევრმა მაშინ გაიცნო როგორც მთარგმნელობითი საქმის უკვე ჩამოყალიბებული ოსტატი, რომელსაც შეეძლო თარგმანშიც ისევე ფაქიზად მოეტანა მკითხველის გულისყურამდე ადამიანის სულის არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება, როგორც თავის ორიგინალურ პოეზიაში. საქმე ისაა, რომ ლელა პირობითად 90-იანელთა თაობის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერია და დღევანდელზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, უკვე იმ პერიოდშივე ცხადი იყო, რა მნიშვნელოვანი პოეტი გამოჩნდა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში. ამ ფონზე თარგმანით ლელა სამნიაშვილის დაინტერესება შეუძლებელია უბრალო მიზეზით ყოფილიყო შეპირობებული. თვითონ ლელა ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გვითხრა.
ჩემი პირველი თარგმანები პლატის გავაკეთე ძალიან ადრე, რაღაც 18-19 წლის ასაკში. და ეს პერიოდი იყო, როცა მე წერდი უკვე ინტენსიურად და უცხოენათა ინსტიტუტში ვეძებდი უცხოელ ავტორებსაც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თარგმანთაც ვიყავი უკვე დაინტერესებული. და სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ვინმე სილვია პლატს, რომელიც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად სტილისტურად და სიმბოლიკის თავსაზრისით აბსოლუტურად ახალი, დაუგებარი და შოკის მომგვრელი. ძალიან მძიმეც იყო, მაგრამ მეტყობა ეს თინეიჯერობის ესეთი ასაკი მიდრეკილია ტრაგიზმისკენ, შეგვიძლია ასე ვთქვა, და ამიტომ ძალიან მომეწონა. მე როცა ბიოგრაფიაც წავიკითხე და გავიგე, რომ ქონდა ავტობიოგრაფიული რომანი, რა თქმა უნდა რომანითაც დავინტერესდი ძალიან მალევე. ქართული თარგმანები გამოსცა მერანმა, სადღაც 1989 წელს, მე მგონი. Და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღემდე დადებითი შეფასებები აქვს ამ თარგმანებს, იმიტომ რომ მართლა სტიქიურად თარგმნეს კრებული და ბევრი რაღაცა შეიძლება მე თვითონვე ალბათ გამესწორებინა დღეს, რომ დამეწყო მასზე ხელახალი მუშაობა.
რაც შეეხება სილვია პლათის რომანს „ზარხუბს“, წიგნი 2014 წელს დასტამბა გამომცემლობა დიოგენემ თავისი ცნობილი ამერიკელების სერიით და ამით პრაქტიკულად ერთადერთ შემთხვევაში დაარღვია სერიის პრინციპი, მისი ეგიდით გამოცემული ყველა თარგმანი პირველი ყოფილიყო. დიოგენეს განმარტებით, რომელიც ამ ქართულ გამოცემას საგანგებოდ უძღვის წინ, მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ამ ძალზე მნიშვნელოვანი წიგნის პირველი ქართული გამოცემა მცირე ტირაჟით დაიბეჭდა და მკითხველთა დიდი ნაწილისათვის შეუმჩნეველი დარჩა. ლელა სამნიაშვილმა კი სილვია პლათის რომანის შესახებ გვითხრა, რომ თვითონ ზარხუფის ინგლისური დედანი იმავე პერიოდში წაიკითხა, როცა პლათის ლექსების თარგმანები შეასრულა და აღნიშნა.
მე ძალიან მალე წავიკითხე ეს რომანი, რომელიც ასევე ძალიან მაშინ იყო ჩემთვის შოკის მომგვრელი და ახლობელი. და შეიძლება სწორედ იმ ასაკის გოგონებზეც არის გათვლილი. რეტროსპექტივაში პლატი იხსენებს თავის ახალგაზრდობას, როცა პირველი იმედგაცრუება დაემართა სამყაროს მიმართ და ეს პრობლემები დაიწყო ჭიდილი, რასაც ქვია, მასა და გარემოს შორის. და ეტყობა, ეს თინეიჯერი გოგოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე ამის წაკითხვა. თუმცა ეს თარგმნე ცოტა უფრო მოგვიანებით, დაახლოებით 23-24 წლის ასაკში, როცა ვიყავი ბერკლიში რაღაცა გაცვლითი პროგრამა და იქ მქონდა ბევრი თავისუფალი დრო იმისთვის რომ ეკეთებინა რაც მინდოდა ლიტერატურასთან კავშირში და ავირჩე პლატის ეს რომანი და გავაკეთე თარგმანი 2-3 წელი დაგვიანდა მისი გამოცემა საქართველოში თუმცა პირველად ფონდმა ტასომ გამოსცა ქალთა ბიბლიოთეკის ეგიდით და ეს იყო ძალიან მცირე ტირაჟიანი გამოცემა ამიტომ მაინც და მაინც ბევრმა მე მგონი ვერ ნახა და ვერ წაიკითხა.
თუმცა ვინც წაიკითხა, სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლელა სამნიაშვილის ამ არაჩვეულებრივ თარგმანებს მიეცა ბიძგი საქართველოში სილვია პლათის არნახული პოპულარობისათვის. განსაკუთრებით მთარგმნელზე ოდნავ უმცროსი თაობის ნიჭიერი რამდენიმე პოეტიც დაინტერესდა და მას შემდეგ პლათი ისევე იბეჭდება ქართულ ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთებში, როგორც ჩვენი თანამედროვე რომელიმე ქართველი ავტორი. სილვია პლათის ერთ-ერთმა დიდმა გულშემატკივარმა პოეტმა სალომე ბენიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ ავტორის შესახებ აღნიშნა.
შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთ ავტორთან არასოდეს ალბათ არ მიგრძნია ისეთი კავშირი, როგორც ვიგრძენი სილვია პლათთან ზუსტად მაშინ, როცა მისი ზარხუფი წავიკითხე. მანამდე, რა თქმა უნდა, პოეზიას ვიცნობდი, რაღაც ჩემს გარშემო პირიქით ხდება ყოველთვის, ჯერ ზარხუფს კითხულობენ და მერე ლექსებს. მე რატომღაც პირიქით დავიმართა, ლექსები უკვე წაკითხული მქონდა, რასაც ზარხუფი წავიკითხე. საერთოდ ჩემთვის კითხვის პროცესი არის მუდმივად ძიება საკუთარი თავის და იმ კითხვებზე პასუხების, რაც მე თვითონ მაწუხებს ძალიან. ჩემთვის ზარხუფი იყო ზუსტად ის წიგნი, რომელმაც ჩემს ძალიან ბევრ კითხვას გასცა პასუხი. და მე სულ ვამბობ იმას, რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ყველა გოგომ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნოს საკუთარი თავი.
თუმცა რასაკვირველია, პლათის საკითხვა არც მამაკაცებს აწყენდა, რადგან აქ მათ უფრო შეიძლება გაიგონ ბევრი რამ, რაც ქალის სამყაროს სრულიად სხვაგვარად და სიღრმისეულად დაანახვებთ. ამაზე სალომე ბენიძემ თქვა:
ჩემი დაკვირვებით მამაკაცები დიდად არ კითხულობენ ხოლმე სილვია პლათს ზოგადად და ზარხუფი ისე არ უყვართ ხოლმე იდეაშივე თავიდანვე, რომ არც გადაუშლიათ. მათ შორის ის მამაკაცებიც, რომლებიც ზოგადად კითხულობენ ბევრს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა და აუცილებლად მათაც უნდა წაიკითხონ, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნონ ის ქალები, ვისთანაც თვითონ ურთიერთობენ და არ იყოს მათთვის აი ამ ქალების საქციელი პრობლემები და შეხედულებები უცხო.
არ ვიცი სილვია პლათის მეუღლეს, სხვათა შორის თვითონაც ბრწყინვალე პოეტს ტედ ჰიუს, წაკითხული ჰქონდა თუ არა თავისი ცოლის ეს რომანი, რომელიც 1963 წელს ავტორის თვითმკვლელობამდე ერთი თვით ადრე გამოიცა ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით. ან უშველა თუ არა ამ რომანის წაკითხვამ რამე იმ თვალსაზრისით, რაზეც სალომე ბენიძემ მიუთითა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ლიტერატურა არასოდეს გვთავაზობს მზამზარეულ რეცეპტებს და ფორმულებს არც ცხოვრებისა და არც ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. პლათის ეს წიგნიც უფრო იმ წინააღმდეგობებს, უფრო ზუსტად იმ ერთმანეთთან ვერაფრით დასაკავშირებელ პოლარობებს ასახავს, რომელთა შეთავსებაც უწევს ადამიანს თავის უაღრესად რთულ ფსიქიკასა და ცხოვრებაში. ზარხუფი ამ გამოცდილებაზეც ყვება ძალიან საინტერესოდ, ათასგვარი ნიუანსით. მთელი ეს ფერადოვნება კი ლელა სამნიაშვილის ელვარე ნიჭიერების წყალობით ქართულ თარგმანში ძალზე ოსტატურად, უაღრესად პროფესიულად არის შენარჩუნებული.
პრეზენტელება ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე. თავის ბიბლიოთეკაში მან დღეს სილვია პლატი წარმოგიდგინათ, ამერიკელი მწერალი, რომელიც საქართველოში თურმე მხოლოდ ქალებს შორის ყოფილა პოპულარული. ამით დასრულდა ჩვენი ერთი საათი საინფორმაციო პროგრამა. სულ მალე ეთერს დაუთმობჯერ ნიკო ნერგაძეს სახელი ამბებით და შემდეგ კი მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მოისმენთ საომე ასათიანი გაუწყვება მას დღეს. ოქროპირ რუხაძე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით გემშვიდობებათ.